Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Benedikt XVI. Pozval k molitvi za vse primere nasilja, nestrpnosti in trpljenja na svetu. Ob 150. letnici vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano je v Rimu išla knjiga z naslovom Edinstven časopis. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Papež Benedikt XVI. Je med molitvijo angelovega češčenja pred veliko množico vernikov na trgu svetega Petra spregovoril o pomenu liturgičnih besedil druge adventne nedelje. Po blagoslovu je papež v posebnem pozivu povabil k molitvi in poudaril, da je spoštovanje pravic vseh predpogoj za sobivanje v družbi. Benedikt XVI. Je med molitvijo angelovega češčenja zbrane vernike nagovoril takole.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa seconda domenica di avvento.
Dragi bratje in sestre, Evangelij današnje druge adventne nedelje nam predstavi podobo svetega Janeza Krstnika, ki se je, kakor pravi znamenita Izaijeva prerokba, umaknil v judejsko puščavo, kjer je svojim oznanjevanjem klical ljudstvo, naj se s preobrnenjem pripravi na skorajšnji Mesijev prihod. Sveti Gregor Veliki je takole razložil lik Krstnika. Oznanjal je pravo vero in dobra dela, da bi lahko moč milosti vstopila, luč resnice zasijala, poti k Bogu se zravnale in bi se v duši porodile pravične misli o poslušanju besede, ki vodi k dobremu. Jezusov predhodnik, postavljen med staro in novo zavezo, je kakor zvezda Danica, ki sveti pred vzhodom sonca, Kristusa, njega, nad katerem bo, po neki drugi Izaijevi prerokbi, počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. V adventnem času smo poklicani tudi mi, da poslušamo Božji glas, ki odmeva v puščavi sveta po svetem pismu, še posebej, kadar je leto oznanjeno z močjo svetega duha. Vera postane močnejša, če se pusti razsvetliti Božji besedi, saj, karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Zgled poslušanja je Devica Marija. Ko zremo življenje Božje Matere, ki je bilo popolnoma oblikovano po besedi, odkrijemo, da smo tudi mi poklicani, naj vstopimo v skrivnost vere, po kateri pride Kristus prebivati v naše življenje. Vsak kristjan, ki veruje, kot nas spominja sveti Ambrož, v nekem smislu spočne in rodi Božjo besedo. Dragi prijatelji, naše odrešenje temelji na enem prihodu, je zapisal Romano Guardini. Odrešenik je prišel po svobodni odločitvi Boga. Tako je odločitev vere v tem, da sprejmemo njega, ki se nam je približal. Odrešenik, dodaja italijansko-nemški teolog, prihaja k vsakemu človeku, v njegovo veselje in stisko, v njegova jasna spoznanja, v njegovo zmedenost in skušnjave, vse to, kar predstavlja njegovo naravo in njegovo življenje. Devico Marijo, v katere teleso je bival sin najvišjega in bomo prihodnjo sredo 8. decembra obhajali praznik brezmadežnega spočetja, prosimo, naj nas podpira na tej duhovni poti, da bomo z vero in ljubeznijo sprejeli odrešenikov prihod.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po blagoslovu je Benedikt XVI. Vse pozval k molitvi s sledečimi besedami.
In questo tempo di avvento,
med tem adventnim časom, ko smo poklicani, da pomnožimo naše pričakovanje Gospoda in ga sprejmemo medse, vas povabim k molitvi za vse primere nasilja, nestrpnosti in trpljenja na svetu, da bi Jezusov prihod prinesel tolažbo, spravo in mir. Pri tem mislim na toliko težkih primerov, kot so neprestani atentati na kristjane in muslimane v Iraku, spopadi v Egiptu, med katerimi so bili tudi mrtvi in ranjeni, na žrtve prekupčevalcev in kriminalcev, na dramo eritrejskih talcev in talcev drugih narodnosti v Sinajski puščavi. Spoštovanje pravic vseh je predpogoj za sobivanje v družbi. Naša molitev Gospodu in naša solidarnost lahko prineseta upanje vsem, ki so se znašli v trpljenju.
Possono portare speranza coloro che si trovano nella sofferenza.
Od 25. novembra do 6. decembra se na obisku Ad Limina Apostolorum v Vatikanu mudijo filipinski škofje. Prvo skupino škofov je ta teden že sprejel papež Benedikt XVI, ki je v nagovoru kot osrednje naloge Filipinske katoliške cerkve izpostavil zaščito človeškega življenja, zakonske zveze in družine, prizadevanje na medijskem področju in skrb za revne in uboge. Srečanja s svetim očetom se je udeležil tudi manilski pomožni škof Broderick Pabilo, ki je pri filipinski škofovski konferenci odgovoren za nacionalno tajništvo za družbeno dejavnost, pravičnost in mir. Škof Broderick Pabilo je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril o prizadevanjih Filipinske katoliške cerkve ter med drugim povedal, da so aktivnosti Filipinske Caritas usmerjene na številne potrebe filipinskega naroda, od pomoči žrtvam stalnih naravnih nesreč do solidarnosti z družinami, ki zahtevajo pravično plačo. A ovira, ki jo je najtežje preseči, je po besedah škofa Pabila družbena mentaliteta, ki jo pod oznako sodobnosti oblikuje hinavščina, ki zanika solidarnost in spoštovanje človeškega dostojanstva, da bi tako človeško osebo spremenila v potrošniško blago in jo podvrgla zakonom trga, ki temelji le na profitu. Na vprašanje, kaj je trenutno najbolj zaskrbljujoče na Filipinih, je škof Pabilo izpostavil prizadevanje določene skupine parlamentarcev, ki predlagajo uravnavanje reprodukcije. Na ta način bi se naj država spoprijela s problemom revščine in zmanjšala število rojstev, predvsem v revnih družinah. Kot trdijo zagovorniki predloga, bi se to uravnavanje rojstev izvajalo z uporabo kontracepcijskih sredstev in predpisovanjem abortivne tabletke. Vendar pa so te metode, kot je poudaril škof Pabilo, v celoti neučinkovite pri odstranjevanju revščine, ki seveda ni odvisna od števila otrok, ampak od izkoriščanja na trgu dela in nepravične porazdelitve bogastva. Poleg tega pa so predlogi žaljivi do človeškega dostojanstva, predvsem do tistih žensk, ki se jim hoče omejiti pravica do materinstva. Ti predlogi so v nasprotju z naravnim zakonom in stvarnikovim načrtom, je poudaril filipinski škof in dodal, da so filipinski katoličani, ki predstavljajo 80% celotnega prebivalstva, zelo močno navezani na družino. Opozoril je še, da obstajajo politične skupine, ki ne le da nasprotujejo cerkvenemu nauku, ampak tudi vrednotam filipinske tradicionalne kulture, ki temelji na močnih vezeh med zakoncema in ljubezni do otrok. Ob 150-letnici vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano je v Rimu izšla knjiga z naslovom Edinstven časopis – 150 let L'Osservatore Romana. Delo so v četrtek predstavili na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu, med gosti pa je bil tudi italijanski predsednik Giorgio Napolitano. Knjigo sta uredila italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu Antonio Zanardi Landi in sedanji direktor L'Osservatore Romana Gian Maria Vian. Gre za antologijo, ki pred bralca postavlja izbor pomembnih in zanimivih zgodovinskih trenutkov, ki jih je zabeležil vatikanski časopis. Kot je na predstavitvi povedal predsednik Papeškega sveta za kulturo kardinal Gianfranco Ravasi, je vse skupaj zgodovina cerkve, ki se pripoveduje tako, da stoji sredi sveta. Čeprav je ta svet na trenutke splet nesmislav, je ravno živi pesek tisti, v katerem se stvari poglabljajo, je povedal kardinal Ravasi in dodal, da vendarle gre za naš svet in je zatorej časopis treba brati. Pri tem je navedel besede pomembnega filozofa 20. stoletja Karla Bartha: vernik mora zjutraj imeti sveto pismo in časopis, s katerima preverja, meri, plete in križa svoje življenje. Kot vedno aktualne dogodke je Ravazi izpostavil odnose med državo in cerkvijo, med politiko in vero, med družbo in religijo. Ta odnos je po Ravazijevih besedah na presunljiv način opredelil Kristus, ko je rekel: "Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega." Gre za neko politično avtonomijo, ki jo je treba spoštovati, za področje ekonomije in financ, ki ima svoje lastne zakonitosti. Vendar pa "zdajajte Bogu, kar je Božjega" vstopamo na pomembno področje transcendentnih vrednot, pred katerimi mora biti pozoren tudi cesar in jih ne more preprosto kršiti. Gre za vzajemen odnos in ne odnos ločitve, zagotovo pa določenega razlikovanja, je povedal kardinal Ravazi. Prva številka L'Osservatore Romana je v Rimu izšla 1. julija 1861, le nekaj mesecev po nastanku kraljevine Italije. Glavni cilj je bil braniti in zagovarjati krščansko vero, predvsem papeško državo, osnovni nameni pa so bili polemično-propagandne narave. Časopis je dobil ime po letakih, ki jih je med letoma 1849 in 1852 samostojno pripravljal opat Francesco Batelli, financirala pa ga je skupina katoličanov laikov. Nastanek časopisa L'Osservatore Romano je povezan s slabljenjem papeške moči in omejevanjem vatikanskega teritorija, zaradi česar so začeli v Rim prihajati številni izobraženi katoličani, odločno pripravljeni postaviti se ob stran papežu Piju IX. Tako se je rodila ideja o L'Osservatore Romano, ki se je v prvi številki opredelil kot moralno-politični časopis. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Dio è amore. E solo quando ci si apre totalmente con
Bog je ljubezen in samo kadar se odpremo tej ljubezni popolnoma in s popolnim zaupanjem ter dopustimo, da postane edino življenjsko vodilo, se vse spremeni, doseže se mir in resnično veselje in postanemo sposobni širiti ju okrog sebe. Tako je papež Benedikt XVI. Orisal glavno sporočilo duhovnega življenja in za vzor postavil Juliano iz Norviča, kateri je namenil sredino katehezo. Med drugim je izpostavil pomen moških in ženskih samostanov v klauzuri, rekoč, da so danes bolj kot kdajkoli prej oaze miru in upanja, dragocen zaklad za celotno cerkev, predvsem glede opozarjanja na prvenstvo Boga in pomembnost stalne molitve na poti vere.
L'importanza di una preghiera costante e intensa per cammino di fede.
O teologiji, ki lahko prispeva k miru na svetu, pa je papež spregovoril na srečanju s člani Mednarodne teološke komisije. Poznati Boga v njegovi pravi naravi je tudi zanesljiv način, da se zagotovi mir. Premišljevanje o razodetem Bogu in dejavna ljubezen do bližnjega se po papeževih besedah ne moreta ločiti. Ni pravičnosti brez resnice in pravičnost se v polnosti ne razvija, če je njeno obzorje omejeno na materialni svet. Za nas, kristjane, je družbena solidarnost vedno pogled večnosti. Kdorkoli ljubi Boga, je nagnjen k temu, da postane teolog, je še povedal papež članom teološke komisije in izpostavil, da kdor je v Kristusu odkril Božjo ljubezen, ki jo je v naša srca ulil Sveti Duh, želi bolje spoznati njega, od katerega je ljubljen in katerega ljubi. Spoznanje in ljubezen se vzajemno podpirata.
Conoscenza e amore si sostengono a vicenda.
V Vatikanu se te dni mudijo filipinski škofje. Tem je sveti oče med drugim povedal naslednje. Cerkev največ prispeva k izgradnji pravične in dobrodelne družbene ureditve, ko ob tem, da oznanja evangelijske resnice, spoštuje in goji politično svobodo in odgovornost državljanov.
And the responsibility of citizens.
Benedikt XVI. Je v tem tednu sprejel tudi dva nova veleposlanika pri Svetem sedežu. Veleposlanika Kostarike Fernanda Felipa Sančesa Kompaza in madžarskega veleposlanika Gaborja Gyurivanija. Slednjemu je spregovoril o pomenu zakonske zveze in družine. Zakon in družina sestavljata odločilni temelj zdravega razvoja civilne družbe, tako držav kot narodov. Zakon kot osnovna oblika ureditve odnosa med moškim in žensko in hkrati kot osnovna celica družbe se je oblikoval tudi preko svetopisemske vere. Na ta način je zakon prispeval k posebni razsežnosti in humanizmu Evrope, tudi in ravno zato, ker se je Evropa morala oprijeti in slediti zvestobi. Evropa ne bi bila več Evropa, če bi ta osnovna celica družbene zgradbe izginila ali bila v bistvu spremenjena, je opozoril papež ter ponovno izpostavil, da cerkev ne more odobravati pobud, ki podpirajo alternativne modele življenja v paru in družin. Ti prispevajo k slabljenju načel naravnega zakona in tako k relativizaciji celotne zakonodaje, ter prav tako slabijo družbene vrednote. Veleposlaniku Kostarike pa je papež povedal, da človek lahko v Kristusu, Božjem sinu, vedno najde moč za boj zoper revščino, družinsko nasilje, brezposelnost in korupcijo, ter zagotavlja družbeno pravičnost, skupno dobro in celostni razvoj osebe. Poglavitno je, da se mlade generacije prepričajo, da se konflikte ne premaga z golo silo, ampak s preobrnjenjem srca k dobremu in resnici, s koncem uboštva in nepismenosti, z okrepitvijo pravne države ter neodvisnosti in učinkovitosti sodišč. Da bi se to obzorje razširilo, bi v veliki meri prispevala okrepitev temeljnega in nepogrešljivega družbenega stebra, ki ga predstavlja trdna in enotna družina, ki ne sme izgubiti svoje prave identitete, kajti poklicana je biti kraj gojenja človeških in krščanskih vrednot, kjer se otroci lahko od svojih staršev na naraven način naučijo spoštovati in razumeti sami sebe, zoreti kot zgledne osebe, verniki in državljani. Sklenimo tokratni pregled tedna z besedami, s katerimi je papež zaključil sredino katehezo.
Sì, cari fratelli e sorelle, le promesse di Dio sono sempre più grandi delle nostre attese.
Božje obljube so vedno večje od naših pričakovanj. Če se predamo Bogu, njegovi neizmerni ljubezni, najčistejše in najgloblje želje našega srca ne bodo nikoli razočarane, je povedal papež in navedel misel Julijane iz Norviča.
Tutto sarà bene.
Vse bo dobro. Vsaka stvar bo za dobro.
Tutto sarà bene.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.